Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Dragi poslušalci, vstopili smo v peti dan radijskega misijona, ki nosi naslov Božje usmiljenje je neskončno. Zdaj le v našem misijonskem jutru živo pozdravljam kapucinskega brata Miha Sekolovnika. Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kaj spremljate radijski misijon, mogoče kakšna vsebina odmeva? Pravzaprav tudi vaš vzornik, sveti Frančišek, nas nagovarja preko sobrata Štefana Kožuha.
No, morda me včerajšnja tema še spremlja. Ta razpetost med našimi ideali, ideali uboštva, bratstva, potem pa izkušnja, kako težko ideale živimo, to, da Frančišek ostaja za ranami, ta visoki ideal se je pa zrušil, kar je prav, se prizemljil predvsem v tem spoznanju, ki ga zelo osvobodi. Gospod mi je dal brate. Ni jih Frančišek poklical takšne, kot jih je pač Gospod dal. Sprejema drugega sej. Mislim, da tudi ali v samostanu, ali v družini, kar nekaj časa porabimo za to, da bi drugega na naš kalup spravili.
Je to kar tako jalovo početje.
Ja, zgrešena investicija.
Bi se reklo v ekonomskem jeziku. Ja. Brat Miha Sekolovnik, danes bova skušala v tem misijonskem jutru storiti korak naprej, torej skrušeno srce, ki se odpira Božjemu usmiljenju. To je tema današnjega dne. Krščanski nauk uči, da je Bog usmiljen. Imeli smo celo leto usmiljanje, ko smo se vanj še bolj poglabljali. Kaj pravzaprav pomeni Božje usmiljenje? Zakaj je tako pomembno tudi v naši veri?
Jaz bi rad svetopisemsko vstopil. Dejansko mi živimo od, kot rečemo, leta Božjega usmiljenja. Če bi Bog je pravičen, po pravičnosti bi morali biti takoj obsojeni, ne? Kadar grešimo. Bog nam daje čas milosti, možnost za spreobrnenje. To je to leto Božjega usmiljenja. Je lepo izraženo v tisti priliki, ki jo Jezus pove o gospodarju vinograda in vinogradniku, komu ob eni smokvi, ki že 3 leta toliko je Jezus že oznanja. Pravi pa na tej smokvi, torej ljudstvo ni sadu, ne? Posekaj to smokvo. Pa tako Jezus, kot da se pogovarja z očetom, on je naš zagovornik pri očetu. Še vedno, ampak ta čas bo minil. Pride tudi čas sodbe, seveda to moramo zares vzeti. Ampak zdaj živimo v tem letu usmiljenja, v času milosti, možnosti, da uredimo svoj odnos z Bogom in med nami. Torej Jezus kot sin svetuje očetu, potrpi še malo, 1 leto jo še okopljem, pognojim, morda pa potem le obrodi sad. Vemo tudi, da je v dnevih velikega tedna, torej podzvetni nedelji, na nek način preklel smokvo, na kateri ni našel sadu, se sliši težko, da je preklel. Pač je rekel, naj nihče več na tebi ne išče sadu, ker zavajaš z listi, z videzom, mi ljudje zavajamo z šminko, karkoli že, ne. Rodovitnosti v nas pa ni, ampak ta suhi les, ko se smokva posuši, je les križa, ki nam bo prinesel največji sad, ne. Božje usmiljenje ima izkušnjo Izraela, torej stare zaveze. je vedno povezano z Božjo zvestobo zavezi. Človek zvestobe v zavezi ni sposoben držati, ker grešimo, ker nas odnese. Bog je zvest in na tem je zgrajeno, da lahko zaupamo, da je Bog usmiljen, ker je zvest. Včasih slišimo takole kot provokacijo, Bog je vsemogočen, a lahko naredi tako velik kamen, da ga sam ne more dvigniti. In sem slišal odgovor, ta kamen si ti, ker imaš svobodo, ne? Ker lahko celo življenje igraš enega upornika, zakrkneš v sebi. Ja,
Bog pa je dal svobodo.
Tako, pohodi nas Bog, ne. Prihaja pa naproti. Tu sem zopet pri tej včerajšnji temi Frančiškovih ran. Hebrejska beseda rana, habora, pomeni tudi prijatelj. In Jezus bo v dvorani zadnje večerje učencem rekel, ne imenujem vas več služabnike, vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Torej, sin nam v ranljivosti odpira, ja, odpira pot, preko njegovih ran smo ozdravljeni, odpira pot v očeta. En psihijater je tako zanimivo zapisal, pravi, da so naši čuti, kjer smo odprti, ker vse gre v nas, kakor Kristusove rane, s katerimi smo pribiti na ta svet. Mi smo v tem svetu, zvezani za tem svetom, ampak da bi skozi naše čute tudi prišla ta izkušnja, ja, da smo ozdravljeni po Jezusovih ranah. Čeprav pogled je bil čist drugačen že pri trpečem služabniku, pri preroku Izaiju v Stari zavezi. Mi smo ga imeli za udarjenega, od Boga kaznovanega, ker je pač prepričanje, da Bog samo grešnike kaznuje. Potem pa pride tisti noter, wow, hebrejski, ki ga prevajamo za to, da ali ampak po njegovih ranah smo ozdravili. Pogled se nam spremeni, ne?
Ja, pogled spremeniti, to je tudi morda smer tega tedna radijskega misijona, ki nagovarja zdajle to, kar poslušate, spremljate v živo, spoštovani poslušalci, tako da se lahko tudi pridružite. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Brat Miha Sekolovnik pa gost. Seveda je zelo pomembno tudi to, da se sploh zavedamo svojih napak, svojega greha. Žal to v današnjem času sploh ni samoumevno. Ampak vera nas uči, da je Bog večji tudi od vsakega našega greha. Odpuščanje je največje znamenje Božjega usmiljenja. Kdaj smo lahko deležni tega usmiljenja? Kako ga lahko pravzaprav posameznik izkusi v vsakdanjem življenju?
Ja, mislim, da je temeljno zavedanje greha. Jagnje Božje Jezus odjemlje greh sveta. Kaj je ta temeljni greh? Je to, da se človek iz odnosa z Bogom zapre vase. Od Adama naprej sem se zbal, sem se skril, ker sem nag. In se skrivamo pred Bogom in hočemo sebe uresničiti iz sebe ven. To je temeljna zgrešenost, ker življenja nimamo iz sebe. Zdaj, brez priznanja, brez zavedanja te grešnosti, tega greha, v bistvu, jaz mislim, da nismo niti sposobni ozavestiti, kaj je Božje usmiljenje. Mi prihaja ta podoba, ki jo Jezus pove, povabljeni smo na svatbo, vsi od vse povsod, tisti tudi ubogi, kruljavi, slepi, predvsem kot takšni. Ampak je pa eden prišel brez svatovskega oblačila. In verjetno je prav to poanta, kako si prišel sem tako neodgovorno. Če bi priznal greh, bi bil opran, očiščen, v Božjem usmiljenju bi imel svatovsko oblačilo. Brezbrižnost ne gre. Torej, zavedanje greha, potem pa tudi Bog po cerkvi preko zakramentov daje to, kar je njegov največji dar, to je usmiljenje. Me ta stavek tak spremlja pismo Rimljanom. Pavel pravi, da Bog ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? So težke besede, ampak dejansko besede upanja. Ne? Naša pot do milost, usmiljenje, torej dar, naša pot gre preko bogoslužja, preko bogoslužje. En del bogoslužje je to, kar delam, da potem prinesem v dar, sebe položim na oltar. Je tudi naša molitev, delo, vse je povezano, ne? Ampak je pa pomembno to, kar pismo Hebrejcem pove, da je upanje to, kar Bog obljublja in to, kar je v Kristusu, ki je šel skozi svetišče svojega telesa in tudi mi gremo skozi svetišče svojega telesa. Nekako Bog je Mojzesu 40 dni na gori razlagal, kako naj naredi shodni šotor, ki je svetišče, je dvorišče, je sveto in presveto, kar je nekako podoba fizičnega, duševnega pa duhovnega sveta. Na koncu je to naše srce, ki je lahko kamnito, meseno, predvsem pa duhovno. Duhovno srce se nam razodeva, Bog se nam iz naše notranjosti razodeva, je že on kraj smrti. V Jezusu, ker smo krščeni vanj, smo že v bistvu v presvetem, bi rekli, v nebesih, ker je sin na očetovi desnici, ne? In to je naše upanje. Tudi fizično še živimo, tudi duševno, tudi pa duhovno, tudi. Ampak pravi, to upanje za nas je kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost za zagrinjalo. To pomeni, je že zagrinjalo pomeni smrt, ki nam preprečuje, da bi bili z Bogom tako iz obličja v obličje. Mi smo v Kristusu že na drugi strani, tako da nas ta strah zase, ko se kot Adam skrivamo, ne požira več. Se je Jezus zelo jasen, kdo hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Ne? Tako, povzeto, najprej zavedanje greha, šele potem sem sposoben se obrniti k Bogu, ki je usmiljen prositi. In to sidro moje duše, to upanje, mora biti že v njem.
Ja, to je ključno za še bolj, mislim, velja res za današnje čase, zavedanje greha, ki ga tako ali tako najraje odrivamo in se ga izogibamo, tega priznanja. Nič ena 512 10 nič nič. Vabljeni, da se pridružite, spremljate misijonsko jutro, brat Miha Sekolovnik je naš gost, o Božjem usmiljenju govorimo. No, velika glasnica Božjega usmiljenja je bila sveta Faustina Kovalska, tudi nekateri drugi svetniki, ampak ona in drugi so doživeli razodetje. Kako lahko Božje usmiljenje občutimo mi, ki tega razodetja nimamo? V veri, samo v razumu, ali gre tudi na čustveni ravni?
To pomeni po knjigi razodetja, ne? Je tam, kjer je Bog prestol milosti, prestol usmiljenja. In temu smo povabljeni, da se z zaupanjem bližamo temu prestolu, ne? To upanje je v nas položeno, ne? Ampak tudi pri Faustini Kovalski recimo, ali pa pri Padre Piju ali kjerkoli, ne? Ki so toliko govorili o Božjem usmiljenju, je pa zavedanje greha izhodišče. Ne?
Spet smo pri tem.
Ja. Če gledamo knjigo Razodetja, prva tri poglavja, kjer je tistih sedem cerkva, pomeni dejansko, kjer Jezus prihaja in prva cerkev je v Efezu, daje priznanje, da dobro delajo, recimo, ne? Ampak vedno upozori, tu pa grešite, spreobrni se. Torej sedem cerkva, poznejše naslednje cerkve so zelo povezane s preganjanjem kristjanov takrat. Ampak tudi te preizkušnje, skušnjave moramo prestati, ker vedno pove, zmagovalcu bom dal. Recimo cerkve v Efezu, Efez pomeni ljubljena. Če pademo iz tega zavedanja, da smo ljubljeni od Boga, Janez, ki piše Razodetje, je učenec, ki ga je Jezus ljubil. To je vsak od nas. Ampak mi težko to napišemo zase.
Res je.
Res sprejeti Božjo ljubezen. Pravi, tam upozarje, glej, odkud si padel ven. Iz Božje ljubezni si padel ven, vrni se nazaj, ne. Spreobrni se in tam obljublja zmagoval tistemu, ki bo zmagal to, ki se bo vrnil, ki se bo spreobrnil. Mu bom dal jesti od drevesa življenja. To je od Adama naprej. Nedostopno zaradi greha. To pomeni, to, kar razodeva, recimo, Jezus Faustini Kovalski, ne? Njen dnevnik je neverjeten, ne? Kaj vse pretrpi, ampak lahko, ker je odnos z Jezusom tako močan, ne? Je živ, da ne padeš ven iz tega, mi smo kot cerkev smo ljubljena nevesta, kot človeštvo se Jezus sebe daruje za celotno človeštvo. Prav, razodetje tega prestola milosti, ki je razodetje Boga v nas, se ne zgodi na razumski ravni, se ne zgodi na ravni čustev, so pomembna, jaz temu rečem, ne v glavi, ne pri popku, kjer smo čustveno, mali otrok je samo čustvo, razuma še ni, ne? Či je jezen, je jeza. Nas tudi preplavijo. Razodetje se dogaja na ravni srca.
Tule bova naredila kratek premor. Brat ja. Miha, nadaljujeva iz te ravni srca, pa sprejmeva prvi klic. Lepo zdrav v Ajdovščino. Dobro jutro, dobro dan, gospod Zdravko.
Dobro jutro, ja. Pozdravljam gospoda Patra. Jaz sicer hodim v cirkov, ampak meni se zelo mešajo te misli. Ko čitam Biblijo, zdaj, jaz imam tudi v sorodstvu gospoda Simona iz Ajdovščine, se mi postavlja vprašanje, ko reče Bog Mojzesu. Moj hrbet boš videl, mojega obraza pa ne. In tukaj se mene mešajo pojmi, zakaj obraza ne, ampak hrbet. Ali je to glede iskrenosti, ali kaj je to?
Kaj je zadej? Zadej je hrbet, ne, ampak...
Ja, no, ampak ja. Hrbet boš videl, obraza mojega pa ne.
Ja,
to,
ja.
To se mi zdi malo, ne vem, kako bi rekel... mešajo se mi pojmi, no.
Ja, dobro, hvala lepa, hvala lepa za vprašanje. Ja. Torej, bolje rečeno, kaj je spredaj in zakaj tega naj ne bi videl niti Mojzes. Hvala, gospod Zdravko.
Tako je obličja, iz obličja v obličje z Bogom bomo onkraj zavese, ki je smrt. To pomeni, ko bomo gledali res samo z duhovnimi očmi. Svetišče je zgrajeno tako zunaj, na dvorišču je naravna svetloba. V svetem, kjer je v bistvu naš duševni, naše duševno telo, tam je tista menora, svečnik, kjer je svetloba z oljčnim oljem, teh sedem krakov, sedem luči sveti. Predstavlja predvsem naš na duševnem telesu naš um, ki mora biti tudi razsvetljen. Za nas je to sveti duh, ampak je že takrat jasno zavedanje, maziljenje z Božjim duhom. Ne? Potem je kadilni oltar predstavlja na nek način, kakor kadilo naj se dviga moja molitev k tebi. Ne? To hrepenenje srca po Bogu. Potem je miza položenih kruhov, ki so jih menjali vsak dan, jih je 12, kar je zelo pomembno, 12 rodov občestveno je, ne? Vsi
skupnost.
Morajo biti tam, skupnost. V presvetu, kjer pa ni svetlobe, je tema, pa vstopi lahko samo veliki duhovnik. In to enkrat na leto, na tisti spravni dan, za kratek čas, da pokropi skrinjo zaveze, pa ven. Ker zavesa je ta naša smrt, dokler z našimi očmi vidimo tako, kot vidimo. Mi je pa pomembno tam o tem odlomku, ko govorite, je Bog Mojzesa skril v skali, v tako. To skalo razlagajo tudi cerkveni očetje, da je to Kristus. Samo v Kristusu, in Jezus je zelo jasen, nihče ne pride k očetu razen po sinu. Samo v sinu lahko gremo do očeta. Mi zdaj v veri sidro naše duše, to pomeni, vera, upanje, ljubezen, smo že tam. Ampak naše fizične oči pa tega ne morejo videti.
Ne zmorejo, ne? Se pravi, rečeno drugače v upanju, da bomo nekoč zrli iz obličja v obličje, živimo zdaj tu s fizičnimi očmi, duhovne pa bodo tega
tako.
Zmožne.
Ker Bog je duh, ni telo, ne? Fizično telo. Tudi zaradi tega. Bog je navzoč povsod, če gremo za svetišče. V našem fizičnem telesu ga dojemamo tako, kot ga. To je bilo dvorišče v spravnem šotoru, kjer so darovali, kjer je bil tudi biznis. Tam ven je Jezus izgnal z bičem. V svetem, v duševnem telesu, hrepenenje, čustveni svet, um, volja, želje, drugače. V duhovnem telesu, duhovni svet se nam pa razodeva, tam pa še nismo toliko, ne moremo ga videti. V Kristusu ja, zato ker sin razodeva to in dela samo to, kar vidi pri očetu. Je pa še nekaj, način bivanja Boga je tako, da oče biva v sinu, sin v očetu. To je skrivno svete trojice in je z našim umom, z našimi očmi ne moremo videti.
Prevelika skrivnost, sploh za tele minute, ki se nam zdaj le iztekajo v jutranji misijonski nesvetovalnici, misijonskem jutru. Brat Miha Sekolovnik je z nami. Prele sva končala pri tem centru, središču, pri srcu, pa mogoče še tole vprašanje, brat Miha, se lahko občutenje Božjega usmiljenja prav tu, v tem središču, pozna tudi potem konkretno? Da se odraža na zdravju, na telesnem zdravju posameznika. Če se odpremo Božjemu usmiljenju in ga začutimo tu, v srcu.
Jaz bi še ob tem razodetje Božjega usmiljenja. Mi razumsko gledamo pa tako. Začutili pa tega Božjega usmiljenja morda nismo. Ne? Izhodišče gotovo je priznat, ko nas Bog opozarja po svetem pismu, kje si zgrešil, priznat to, premagat neke skušnjave, teh sedem etap, sedem je tak število polnosti, kdaj se pa razodene Božje usmiljenje, pa nima noben kontrole. Mi govorimo, to je za nas en čas preobrazbe. Bi pa omenil prvega mučenca svetega Štefana. Njemu se Božje usmiljenje, čas preobrazbe je imel že prej, ker je poln svetega duha. Tisti sodni zbor ga je videl kot obličje angela, to, ki je gorel. Ne? In potem, ko so ga kamnali, on reče, glejte, vidim nebesa odprta in sina človekovega stoječega na Božji desnici. Seveda so še bolj ponoreli, vrgli kamne. Stefanos pomeni krona, venec zmagovalca. Je ovenčan. To pomeni, je premagal strah pred smrtjo, egoizem. Nas v bistvu je vidik grešnosti, da rešujemo svoje življenje. Ne? Tako, vabljeni smo pa, da se bližamo temu prestolu. Ne?
Da popuščamo temu egoizmu, ki nas ločuje od
tako,
prestola.
Tako.
Gospod Jože je še z nami. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja, dobro jutro, Jože.
Kar povejte,
poslušamo. Mene pa zanima, kako naj si razlagam to besedilo. Kdor v tem življenju izgubi svoje življenje, ga bo našel, kdor ga najde, ga bo izgubil. Kako se to lahko razloži?
Razloži. Hvala lepa za vprašanje. Pravzaprav sva nekako tule obstala.
Ja, ja.
Ta egoizem je lahko tudi vključen v ta stavek.
Ja. Jaz mislim, da razlago moramo videti, gledati v trojnem načinu našega bivanja, kot je svetišče, dvorišče, ki predstavlja fizično telo, sveto, ki predstavlja duševno telo in presveto, ki predstavlja duhovno telo. Mi rešujemo fizično telo, nas je strah, ali pa duševno naš ego, kar je pa usemenljivo, ne? Tega se zavedajo vse religije, da tudi s tehnikami, če si ego napihneš, s kakšno meditacijo, le se bo razpočil, ne? Torej, rešujemo menljivo, v bistvu smo pa duhovno mrtvi, dejansko pa duhovno telo vodi. Ne naše ideje, to ni duhovni svet. Je, za antiko bi bil to duhovni svet. Duhovni svet se razodeva, Bog se razodeva. Ne moje predstave o Bogu. Poslušam Božjo besedo. Vse pa, če je v duhovnem telesu neodgovornost. To pomeni, če padem iz odnosa z Bogom, v bistvu v duševnem telesu jaz mislim, da bomo zelo težko vse konflikte, vse prav prav rešili in potem pade na fizično telo.
Ker imamo pogosto v današnjem svetu svoj center, ne?
Tako, ker je bilo že prej vprašanje, a se to razodetje usmiljenja odraža na fizičnem. Zelo, zelo, ker vse, kar duhovno ni zdravo, gre na duševno in ne zvozimo, se potem nekako razodeva kot telesni simptomi, ne? Mi se proti simptomom borimo, v bistvu pa na duševnem telesu, predvsem pa na duhovnem telesu, nekaj manjka, nekaj naše odgovornosti. Uh-huh. Je naša odgovornost, da prvi odnos, ki ga imamo, je odnos z Bogom.
Tu je začetek.
Tu je začetek in ko smo pač Adamah, smo pač na begu pred Bogom, ker se ga bojimo, ne? Je pa usmiljeni oče, ki nas prehiteva z usmiljenjem, preden ga prosimo. Tudi to leto Božjega usmiljenja, ta čas. Pomembna je pravičnost, ne moremo je preskočiti in ni nasprotje med pravičnostjo in usmiljenjem. Je pot v pravičnosti, v zavedanju pravičnosti, bom priznal, da sem grešnik, ampak sem ljubljen in sem dejansko že odrešen, torej pravičen, ker sem opravičen, ker je Jezus vse naše zadolžnice nesu na križ, tako pravi Pavel, mislim, da Kološanom, ne. Ja, če se ne morem tako gledati, potem moj duhovni pogled, moje duhovno telo...
Hira.
Hira, ja.
Ja, ampak vseeno je pomembno, kaj je v tem predprostoru. Kljub temu rekli ste, ja, bistvo je v tem duhovnem odnosu z očetom, z Bogom. To ne pomeni, da zanemarjamo svoje telo, svojo duševnost.
Seveda ne. Nič od teh treh prostorov v sebi, mi smo tempelj, ki ni zgrajen s človeškimi rokami, smo Božja stvaritev. Uh-huh. Ampak je pa pomembno, da se Bog, ki je povsod prisoten, razodeva na teh treh prostorih drugače, ne?
In za sklep, ker smo pri koncu, brat Miha, morda še kakšna osebna izkušnja, pričevanje, ki govori o moči Božjega usmiljenja. Imate kakšno zgodbo za zaključek, ki bi jo delili z nami?
Ja, tako zgodbo bi težko povedal. Ja. So momenti, uh-huh, ko se res razodene Božje usmiljenje in odziv človeka, mene, pa vsakega, Bog očisti me. In dejansko sporočilo razodetje, čistim te. Isto kot prerok Izaija tam v 6. poglavju. Gorje mi, ker sem mož nečistih ustnic in tako naprej. Ne? In je očiščen in je poslan v življenje, poslanstvo preroka. Še najbolj me pa nagovarja Peter, če mu sledimo, kako je impulzivn, kako se odziva neprimerno, kako se na koncu čisto sesuje, bi življenje dal za Jezusa, pa predekli, reče, ne poznam ga. In ko ga Jezus trikrat vpraša, ali me imaš rad, bolj kot ti le prvič, ne? Da ne bi bil domišljal. Imam te zadnjič, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Človek se mora v ego sesuti, da gradi na Božjem usmiljenju. V bistvu mi ostaja samo to, počasi, ker sem že v letih, tudi z leti dovoljuješ, da vodi Jezus, da je Bog režiser, da po svetem duhu dela, In da občasno smo orodje Božjega usmiljenja in kadar to smo toliko pretočni, rečeš na koncu Bogu hvala.
Uh-huh. Se pravi, da nam je dano to tudi občutiti, da smo Božje orodje in smo zato potem lahko tudi hvaležni. Da
so trenutki, ki so res milost.
Hvala lepa. Mislim, da so bile zdaj letele besede v teh trenutkih tudi ena milost. Hvala, da ste jih delili z nami, brat Miha Sekolovnik. vse dobro oziroma s pozdravom svetega Frančiška. Mir in dobro.
Tako, mir in dobro. Hvala tudi.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.